Tämän vuotisen juhlakonferenssin aiheeksi, konferenssin, joka on samalla maamme helluntaiherätyksen 70-vuotisjuhla, on valittu Efesolaiskirjeen 5. luvun jakeesta 18, mutta luen yhteyden vuoksi jo aloittain jakeesta 15. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmenot, vaan täyttykää hengellä. Puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessäne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Apostolien tekojen 1. luvusta, kohdan, joka on meille kaikille hyvin tuttu, ehkäpä sen ulkoakin osaisimme, mutta luemme sen sisältä ja toivottavasti ihan todella sisältä. Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Aamen. Näiden luettujen Raamatun kohtien ja niihin sisältyvän suuren totuuden pohjalta tässä aamupäivä puheenvuorossa muutamia ajatuksia aiheesta Pyhä Henki ja maailman evankelioiminen. En missään yhteydessä, vielä vähemmän tällaisessa suurjuhlassa, halua herättää taistelun tai kilpailun kysymykseksi sisälähetyksen ja ulkolähetyksen keskenäistä asemaa. Joskus me ihmiset olemme olleet niin rajoittuneita, että toiset ovat spesialisoituneet, erikoistuneet ulko, toiset sisälähetykseen. Ja kun veli Alarik Sandbergin kanssa tapaamme kaksi sihteeriä toisemme, meillä on salainen tunnussana, joka nyt julkistettakoon, ja se on lähetys. Toinen on sisä, toinen ulko. En ole syvällinen teologi, sen tiedän itse. Ja tekin olette tulleet sen vuosien varrella huomaamaan. Ja siksi tämä jumaluusoppini on melko maanläheistä. Ymmärrän, että se on sisälähetystä, mikä menee meihin sisään, ja se on ulkolähetystä, mikä lähtee meistä ulos. Olemme näillä juhlilla herätyksemme 70-vuotisjuhlissa. Kyselin tuossa viisaimmilta ja iäkkäämmiltä, että missäs vaiheessa miehelle annetaan se hopeapäinen keppi. Veli Palonen, joka jo haamurajaa lähestyy, hän sanoi, että ennen vanhaan se annettiin 60-vuotiaalle ja 70-vuotiaalle keinutuoli, mutta nyt ikärima on nostettu 10 vuodella, ei kai veli Palosen tähden, mutta sen johdosta, että kehitys on hidastunut, että me emme enää kypsy niin nopeasti kuin ennen. 70-vuotias on siis oikeutettu nykyyhteiskunnassamme nojaamaan keppinsä päähän ja katsomaan taaksepäin. Mutta hyvät ystävät, hengellisessä elämässä ei ole eläkerajaa eikä ikärajaa. Niin kauan kuin Jumala pitää meitä yhteisönä ja yksilöinä täällä, ikäämme, rotuumme, sukupuoleemme, asemaamme katsomatta, meillä on Jumalan lapsina olemassaolon oikeutus ja myös hengenen tehtävä. Väläytän teille muulle juhlakansalle pienen näkymän viime talvipäivien aikana käydystä keskustelusta. Oli muistaakseni kysymyksessä neuvoa antavien veljien valinta. Ja jotkut näistä meidän rakkaista nykyisistä isistämme, veli Tarmo Pohjola, Niilo Heimonen ja Uuno Palonen muistaakseni, pyrkivät vetäytymään ikänsä turviin, että kun he ovat jo eläkeiässä kaikki, eikö näihin tehtäviin valittaisi nuorempia. Ja veli Tarmo Pohjola käytti sitten puheenvuoroon tapaansa, että kun hän jo tulee lavalle, niin ihmiset alkavat hymyillä. Hän itsekin oli niin aurinkoinen ja sanoi siinä, että kuulkaapas ystävät, että kun Vanhassa testamentissa pappeja valittiin, niin ikä oli 20 vuodesta 60 vuoteen, niin että unohtakaa nyt jo meidät 60 vuotta täyttäneet. Kun sitten jossakin vaiheessa me nuoremmatkin saimme puheenvuoron, niin sanoin omassani, että jos nyt halutaan välttämättä Vanhasta testamentista malli lähteä hakemaan, niin mennään sitten oikein reilusti. Abraham oli 75-vuotias vasta näihin hommiin lähtiessään ja Mooses 80. Eläkeläiset, hyvää jatkoa. 70-vuotias helluntaiherätys ei suinkaan ole oikeutettu vielä keinutuoliin eikä hopeapäisen sauvan päähän nojaamaan. Meillä on raamatulliset perusteet, tosin otan nyt Vanhasta testamentista nekin, Joosuan kirjan luvusta 14. Kun oli vuoristen alueiden valtaaminen, niin nousee 85-vuotias Kaaleb. Olen nyt 85 vuoden vanha ja olen vielä tänä päivänä yhtä voimakas kuin olin sinä päivänä, jona Mooses minut lähetti. Niin kuin voimani oli silloin, niin se on vielä nytkin. Minä kykenen sotimaan, lähtemään ja tulemaan. Anna minulle siis tämä vuoristo, josta Herra puhui sinä päivänä. Sinähän kuulit sinä päivänä, että siellä asuu anakilaisia, että siellä on suuria varustettuja kaupunkeja. Kenties Herra on minun kanssani, niin että minä saan heidät karkoituksi, niin kuin Herra on puhunut. Mikä henki tuossa 85-vuotiaassa miehessä oli? Jumalan pyhä henki, uskon henki. Se oli se, josta Mooseksen kirja sanoo, koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki. Ja hengestä syntynyt kansa, kulkekoon se millä nimellä tahansa tämän kilvoituksensa ajan, hengestä syntynyt tuntee hengen liikkeet. Liha ei mitään hyödytä, edes hellun tai liha. Mitä enemmän sitä on koolla, sen vaikeampaa on. Ja se ei riipu säästä, meillä on aina se oma säämme mukanamme. Liha ei mitään hyödytä. Henki on se, joka eläväksi tekee. Me emme ole täällä juhlimassa itseämme. Me emme ole täällä sauvan päässä nojaten katsomaan taaksepäin. Kyllä me katsomme taaksekin päin. Kiitollisuudella siunaamme uran uurtajia. Mutta kun käännämme katseemme taaksepäin, me katsomme paljon kauemmaksi kuin 70 vuotta. Me katsomme Golgatalle. Ja me katsomme vieläkin kauemmaksi. Siihen hetkeen asti, jonka ajoitusta ei kukaan tiedä, mutta jonka raamit, puitteet vain tunnetaan. Isä, sinun tahtosi minä tulen tekemään mielelläni. Ennen maailman perustamista. Sinne hengestä syntyneen juuret hakeutuvat, ei ajan vaihteluihin, ei edes seurakunnan historiaan, vielä vähemmän omaan, vaan näihin Jumalan maailmoihin, kunnia hänen pyhälle nimelleen. Pyhä henki vie aina Kristukseen, ja pyhä henki vie aina Jumalan sanaa. Olen viime päivien aikana miettinyt sellaista raamatun kohtaa, johon lyhyesti tässä yhteydessä viittaan. Mooseksen ensimmäisen kirjan luvussa 26 sen löydämme. Täällä puhutaan Iisakin palvelijoista. Jumala oli siunannut Iisakia. Hän rikastui ja hyötyi hyötymistään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Hän oli laumoittain sekä pikkukarja että raavaskarja ja paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut paljon väkevämmäksi meitä. Ja Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laaksoon ja asui siellä. Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Mitä yhteyttä tällaisella kohdalla voi olla puhujan mainitsemaan teemaan Pyhä Henki ja maailman evankelioin? Näen näissä Iisakin palvelijoissa tietyn esikuvallisuuden. He hakeutuivat alkuperäiseen. Elettiin taistelutilanteessa, niin kuin mekin elämme nykyisessä pahassa maailmanajassa. Filistealaiset esiintyvät niin monikirjavina. Silloin kun hyökkäys tulee massiivisena ulkopuolisena, valtavana, se on helpompi tiedostaa, sitä vastaan on helpompi aivan kuin suunnistautua ja asennoitua, josta olemme täällä kuulleet. Mutta kun filistealaisuus nousee omasta keskuudesta, itsestä, oman nutun alta, se on niin läheinen. Oman nenänsä alle on vaikea ainakaan tämän kokoisella nenällä olevan nähdä. Ja siihen tarvitaan peili. Ja kiitos Herralle, että meidät on varustettu. Meillä on annettu Jumalan sanan peili. Filistealaiset alkoivat kadehtia Iisakin menestystä. Ja siksi alkoi vihollisen aloitteesta samaistumisprosessi. Koska meidän kaivomme ovat kuivat, tukitaan sinunkin kaivosi. Minä koen, että yhteisesti, kollektiivisesti, me olemme tämän vaaran tuntumassa nykypäivien herätyksessä täällä Suomessa. Yhdelläkään meistä, ei yksilöinä eikä herätysliikkeellä, ole monopolia Jumalan pyhään henkeen. Minä otan aika ronskin esimerkin, mutta yleensä ne puhuttelevat. Kun Eino Manninen oli Helsingin Salmiseurakunnan paimenena ja Kai Antturi, nykyinen seurakuntamme paimen, yhtenä hänen työtovereistaan, nämä kaksi veljeä kääntyivät Helsingin Sanomen yhtymän silloisen johtajan puoleen, vanhan Erkon puoleen, kun jopa Kansan Uutiset antoivat Saalemille 10% alennusta kokousilmoituksista ja Helsingin Sanomat ei penniäkään. Veljet menivät Erkon luokse ja puhuivat kauniisti, että eikö nyt Helsingin Sanomatkin voisi antaa tällaiseen tarkoitukseen kokousilmoituksesta 10% alennusta. Erkko sanoi tammipöytänsä takaan,
herrat, Helsingin Sanomat ei tarvitse teitä. Jos te tarvitsette, niin maksakaa näkemiin.
Se oli teollisuuspohatan sana. Mutta minusta tuntuu, että Jumalan henki sanoo saman asian meille tosin paljon kauniimmin. Hän ei välttämättä tarvitse meitä. Me tarvitsemme häntä, mutta maksakaa. Yhdelläkään ihmisellä, eikä yhdelläkään liikkeellä, eikä kirkkokunnalla ole taivasten valtakunnan avaimia sitten Pietarin päivien sillä tavalla annettu, että siinä olisi monopolitilanne. Ja siksi meidän on 70-vuotiaanakin herätysliikkeenä suhtautettava itsemme ja voimamme tähän reaaliseen nykymaailman tilanteeseen, ja se on hyvin helposti projisoitavissa maailman evankelioimiseen, kuinka paljon meillä on reaalista kapasiteettia, todellista voimaa. Palaan alkuun. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Tässä on painopiste. Me usein jäämme hiekkalaatikkotasolle hengellisesti. Lahjoista katsomaan, niistä iloitsemaan, niiden kanssa operoimaan, askaroimaan, toimimaan. Ja ne ovat kaikki hyviä, mutta ne eivät ole pääasia. Mitä varten ne on annettu? Mitä varten kehoitetaan? Täyttykää hengellä. Sitäkö varten vaan, että te hengellisesti voisitte hyvin paremmin kuin muut? Kyllähän toki Isän Jumalalle on suuri asia omien lastensa hyvinvointi, mutta Jumalan Isän sydän on niin suuri, että hän tahtoo enemmän lapsia. Hän tahtoo enemmän lapsia. Kun ajattelen esikuvallista Israelin uloslähtöä Egyptistä, pääsiäiskaritsan teurastamisesta oli kysymys. Yksi sana iskee minua, ei vain virkani tähden. Jos karitsa, jos perhe on liian pieni syömään koko karitsan, kutsukoon muita perheitä samalle aterialle. Tämän sisältöinen oli tuo asia. Ja hyvät ystävät, kun meidän sielujemme ylkänä ja lunastajana on hän, josta Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnit, niin voimmeko me sanoa, että perhe on jo riittävän suuri? Perhe on vieläkin liian pieni syömään koko karitsan. Perhe on vieläkin liian pieni. Ja siksi on kirjoitettu, kun Pyhä Henki tulee, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani Jerusalemissa, täällä siunatussa sisälähetyksessä, Juudeassa, omassa maakunnassa, Samariassa, joka saattaa savolaisille olla Häme ja hämeläisille Savo. Se lähellä oleva, joka ei kuitenkaan ole omaa ja kuitenkin kuuluu yhteen. Ja aina maan ääriin asti. Karitsa on Jumalan karitsa, koko maailmaa varten annettu. Ja siksi Pyhä Henki tahtoo viedä meidät tänne alkulähteille katsomaan, mitä on kirjoitettu ja miten on kirjoitettu. Filistealaiset pyrkivät, eivät ainoastaan pyrkineet, vaan onnistuivat tukkimaan ne Iisakin alkuperäiset kaivot. Ja siksi Pyhän Hengen liikehdinnän keskellä, Pyhän Hengen toiminnan keskellä eläessämme, minusta on niin luovuttamattoman tärkeältä se, että me emme antaudu nykykristillisyydenkään identtisyyskriisiin samaistumaan nykyajan kristillisyyden kanssa. On monia kristillisiä virtauksia, joihin kätkeytyy hapatuksen ja pirstoamisen siemen. Ja siksi Pyhä Henki Iisakin palvelijoiden tavoin vie aina alkuperäiseen, aitoon, mikä alusta on ollut. Ja Jumalan sana ei ole menettänyt voimaansa. Jumalan sana ei ole menettänyt sisältöänsä. Ja siksi me sanomme niin kuin toisetkin taistelijat sanovat raamatullisten totuuksien puolesta taistellessaan. Sitä ei saa muuttaa. Sitä ei voi muuttaa, ja onneksi sitä ei tarvitse muuttaa, sillä se on vieläkin Jumalan sana. Siksi helluntaiherätys, säilytä oma identiteettisi. Pysy avoimien kaivojen äärellä. Pysy avoimien kaivojen äärellä, joista jatkuvasti kumpuaa tuo jumalallinen kirkas, raikas vesi. Ensimmäisenä tarkoitan Jumalan sanan arvovaltaa maailman evankelioimisessa. Maailman lähetystilanne on mennyt sellaiseksi. Pidetään hyvin paljon konferensseja. Kokoontuu monenlaisia toimikuntia. On monenlaisia seminaareja. Osa niistä on oikeutettuja, osa on vain joukottomien kenraaleiden keskinäistä kokoontumista. Ne kenraalit, joilla on joukot, ne eivät jouda muuta kuin taistelemaan. Ne kenraalit, joilla ei ole joukkoja, ne joutavat keskustelemaankin. Monissa näissä maailmanlaajuisen lähetystyön neuvotteluissa, konferensseissa löytyy Jumalan hengen läsnäolossa silloin, kun hän on Herrana, aitoa ja ajankohtaista. Esimerkiksi viime kesänä oli kaksi suurta maailmanlähetyksen maailmanlaajuista tapahtumaa. Toinen oli Melbournessa, toinen oli Aasiassa, Taimaan Pattajassa. Ja siellä yksi päivä oli omistettu rukoukselle ja paastolle. Oli vahinko, että helluntailähetyksen edustajia siellä ei ollut kuin ihan muutama, ja virallisesti heistäkään ei ainuttakaan. Mutta siitä huolimatta Jumalan henki oli läsnä. Eri protestantista lähetysjärjestöistä oli 1000 henkilöä läsnä monen päivän ajan, kymmenkunta päivää, ja tuona paasto- ja rukouspäivänä Jumalan henki laskeutui tuon joukon ylle kutakuinkin samalla tavoin kuin helluntaipäivänä yläsalissa. Ja ystävät, siinä avautuu silloin maailman lähetyksen perustekijät. Jumalan hengen toimiessa. Jumalan henki vie nimittäin aina sekä Kristukseen että sanaan. Tämä on jatkuvasti syytä muistaa, vaikka tämä on niin tuttua totuutta, mutta sen tähden juuri se on niin syytä muistaa. Jumalan henki vie aina Kristukseen ja sanaan. Ja kun katson Raamatun äärellä lähetystehtävää ja maailman evankeliumistehtävää, lähetyskäsky on aina pyhä henki ja sana sidonnainen. Jeesuksen omissa lähetyskäskyissä, jotka hän kirjaimellisesti käskyinä antoi, tämä tulee hyvin selvästi esille. Opetuslasten tehtävä oli mennä kaikkeen maailmaan, saarnata evankeliumia kaikille luoduille. He lähtivät ja saarnasivat, on kirjoitettu Markuksen viimeiseen. Herra vaikutti heidän kansansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tämä on lähetystyössä ensiarvoinen asia. Evankeliumin julistus. Usko tulee kuulosta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Paavali sanoi, minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Meillä on joskus jotenkin väärin koettu tämä Raamatun painopiste. Me asenteellisesti ja kokemuksellisesti saatamme lukea näin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä siinä on Jumalan voima. Paavali ei sanonut näin. Vaan minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Kukaan ei sanonut aamenta. No pyynnöstä kiltit ihmiset. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ei voima ole joku abstraktio, tuolla ilmassa oleva. Voima tulee käytännölliseksi Jumalan sanassa. Ja mikä on Jumalan sana? Anteeksi, väärä kysymys. Kuka on Jumalan sana?
Kristus.
Halleluja. Ja hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Siksi lähetystehtävän ensimmäinen osa on juuri Jumalan sanan julistus. Ja meidän kaikkien on valvottava, että Jumalan sanan arvovalta säilyy. Tessalonikalaiskirjeessä apostoli toteaa ensimmäisessään ja sen ensimmäisessä luvussa: tietäen, veljette Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumi tuli teidän tykönne ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella, niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä, niin että te olette tulleet esikuvaksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa, sillä teidän tykyänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedonian ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Alkuvoimaisesti Tessalonikaan tuotu Jumalan sana, sanana ja voimana, pyhässä hengessä suurella varmuudella, koitui aivan kuin ketjureaktion ensimmäiseksi vaiheeksi. Tessalonikasta ei tullut vain, ATK-kieltä käyttääkseni, mykkä pääteaste. Ottaa impulsseja sanomia vastaan, mutta ei vie eteenpäin. Niin kuin kuollut meri. Siihen tulee vain vettä, silloin kuin sataa ja Jordanista jatkuvasti. Mutta kuolleen meren kuoleman syy on siinä, että se aina ottaa vastaan, eikä koskaan anna eteenpäin. Genetsarer pysyy elävänä, Jordan virtaa sen läpi. Se vastaanottaa vettä ja antaa eteenpäin. Ja jos haluat säilyä elävänä, niin siinä on tie. Ota vastaan ja anna eteenpäin. Tessalonikan seurakunta oli tällainen. Kun se sai vastaan sanan, se antoi sen heti eteenpäin. Ja Paavali sanoi, teidän tykyänne on Herran sana kaikunut. Minäkin jo siinä iässä, että joskus viittaa vanhaan käännökseen. Jos Herra ei nyt ihan kohta tule, niin pian tulee vieläkin uudempi käännös. Joten joudun sanomaan, että se vanhempi käännös kuin se vanha käännös. Sanoi, teidän tykyänne on Herran sana pajahtanut, kun se on tullut alkuvoimaisena. Siinä sanassa itsessään on se elinvoima. Ja siksi se voi mennä eteenpäin, kun sille sanalle, sen arvovallalle avaudutaan. Paavalin rukous. Se löytyy tässä raamatussa aivan samalta aukeamalta kolossalaiskirjeen 4. luvusta. Rukoilkaa, kun hän kehoittaa olemaan kestäväiset rukouksia, siinä kiittäen valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Oi miten usein aivan kuin sydäntä puristaa, pieni, olemuksisen ulkonaisesti, Paavalin persoonallisuuden suuruus ja hänessä roihuavasti palavan hengen liekin voima. Tuo suuri hengen jättiläinen oli niin suuri, että hän oli varaa kutsua kaikki hengelliset lapsensa rinnalleen, rukoilkaa minun puolestani.
Sinä olet mitään itse oikeutetun ajatusta.
Minulle on ilmoitettu 9 salaisuutta. Kyllä minä nämä tiedän.
Ei. Ne 9 salaisuutta olivat niin painavia, että niiden painon alla hän ei murskaanut, mutta hän murtuu ja hän sanoo, rukoilkaa minun puolestani, että kun minä suuni avaan, että minulle avattaisi sanan ovet. Ihminen ei voi ottaa, ellei hänelle ylhäältä anneta. Ja siksi, ystävät, kaikkien meidän yhteispanos vaikuttaa näittenkin juhlien sisältöön. Rukoilkaa joka aika hengessä ja sitä varten kiittäen valvokaa. Usko tulee kuulosta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Tämä sana on elävä ja voimallinen, on kirjoitettu. Eikö minun sanani ole niin kuin tuli, sanoo Herra, ja niin kuin vasara, joka kalliotkin murtaa. Ja tämän sanan palvelukseen meidät on kutsuttu evankeliumistyössä niin kotimaassa kuin lähetyskentillä. Miten tämän työn toteutus käytännössä sitten aina tapahtuu, siihen on olemassa Raamatussa myöskin omat ohjeensa ja esimerkkinsä. Toinen asia, joka tässä tehtävässä on luovuttamaton, erottamaton, kun on kysymyksessä pyhä henki ja maailman evankelioiminen, nimittäin Jumalan seurakunta. Apostolien teot kertovat, mikä on hengellisen herätyksen syvin jatkuvuuden salaisuus. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Jatkuva hengen ilmoitus on riippuvainen uskollisuudestamme Jumalan sanalle. Joku voi kysellä, no eikä tämä sitten johda siihen, missä sitten jo törmätään sellaisenkin Raamatun kohtaan, että kirjain kuolettaa ja henki tekee eläväksi. Että jos se on nyt sitä kirjainta, Raamattu pitää ottaa oikealla tavalla. Mitä Raamattu tarkoitti, kun puhuttiin kirjaimesta? Vanhaa liittoa. Se on siitä yhteydestä, josta Paavali erittelee vanhan testamentin ja uuden testamentin sisällöllistä eroa. Jumalan henki ei koskaan irtoa näistä raameista, eikä johda näiden raamien ulkopuolelle. On niin turvallista. Ja hyvä helluntai kansa, vaaliessasi Jumalan tuntemuksen tulta keskuudessasi, ja toivon mukaan entistä voimakkaammin, voidaksesi olla hänen todistajansa Jerusalemista aina maan ääriin asti, pidä kiinni Jumalan sanasta. Silloin säilyt oikealla tiellä. Jumalan sanassa seurakunta nousee oleellisena esille Kristuksen ruumiina. Ja siksi meillä ei ole oikeutta lähteä mihinkään opittomuuteen eikä sellaiseen löyhyyteen, minkäänlaisen kristillisfilistealaisuuden paineen keskellä, jossa painotetaan rakkautta yli rajojen. Rakkautta yli Raamatun, rakkautta yli oppien. Suurin kaikesta on rakkaus, mutta jos rakkaus ilmoitetaan itsestään sanasta, silloin se on irti Kristuksesta ja se on eksyttävää. Terästäkäämme hengelliset aistimme tässä nykyajassa, jossa niin monenlaiset filistealaiset ovat asialla. Milloin milläkin tavalla kaapuja vaihtaen tai kaavuttomina käyden, mutta sama henki on, tukitaan aina ne alkuperäiset lähteet. Pikkupurojen kanssa kuljetaan, jotka sitten hetken kuluttua tyrehtyvät tai vievät sellaiseen allikkoon, jossa vain sammakot kuolon virttäsi kurnuttavat. Kun on kysymyksessä pyhän hengen toiminta, pyhä henki ei ole aseeton, välineetön. Pyhällä hengellä on olemassa hengelliset virat Jumalan työtä tehdessä, niin kotimaassa kuin lähetyskentillä. Jumalan virat, Jumalan hengen virat pohjautuvat Jumalan valintaan, Jumalan antamiin armolahjoihin. Jumala tekee valinnan ja pyhällä hengellä edelleenkin seurakuntaelämässä on luovuttamaton suvereeni oikeus, itsevaltiaan oikeus. Seurakunta on se Herran seurakunta, ei meidän. Pyhä henki jakaa lahjoja niin kuin hän tahtoo. Ja niitä ei voida ottaa, ellei niitä anneta. Ja näihin pyhän hengen antamiin lahjoihin, niiden uskolliseen asioimiseen pohjautuu sitten seurakuntaelämässä olevat hengelliset virat. Niitä on monia lueteltu Raamatussa, mutta nyt otan niistä lyhyesti vain sellaisen esimerkin, jonka me kaikki tulemme muistamaan. En pidä teitä pyhäkoululaisina. Teidän joukossanne on suuri määrä minun opettajianikin. Mutta nyt ihan näin tasamalta tavaten, niin levitetäänpäs toisen käden sormet tällä tavalla. Se on sitten valtava Jumalan lahja tämä käsi. Ja nyt kun katselette siinä omaa kättänne, niin palauta mieliin Efesolaiskirje 4.11. Te voitte jo laskea. Kiitoksia. Hän antoi ensiksi toiset apostoleiksi. Siinä on peukalo. Apostoli. Peukalottomallakin kämmenellä jossakin Kalkutan kadunkulmassa voidaan kerjätä, mutta kädestä, mistä puuttuu peukalo, siinä ei mikään pysy. He pysyivät apostolien opetuksessa. Apostolit olivat ottamassa vastaan, mutta myöskin pitämässä. Seuraavana profeetat, etusormen funktio, tehtävä. Jos minä muukalaisena tulen tänne Katinalan mäelle ja kysyn, että missä päin on juhlakanslia, niin te, jotka tiedätte, niin ette te näytä tällä tavalla, että se on tuolla, kaikilla sormilla yhtä aikaa. Siitä pääsisi viiteen kansliaan, vaan sanoo, että se on tuolla. Se on profeetan tehtävä. Sitten on evankelistat. Ja se on tuo kämmenen keskimmäinen pisin sormi. Evankelistan tehtävä on saavuttaa ne, joita muut eivät saavuta. Sitten on nimetön. Siinä monella meistä kiiltelee joku tuommoinen, olemme rengastettuja. Ja se puhuu rakkaudesta, yhteydestä, uskollisuudesta. Se on paimenen tehtävä. Ja sitten on vielä tuo pikkurilli. Ja siellä viimeisenä sanotaan opettajat, no mitäs tällä pikkurilla tehdään? Kun korvat on oikein tukossa, niin ei sinne peukalolla mennä, eikä etusormella, vaan pikkusormella. Ja jälleen kun opettajat on seurakunnassa, niin on korvat auki kuulla, mitä henki seurakunnille sanoo. Hengelliset virat ovat luovuttamattomat. Ne ovat Jumalan hengen työväline. Ja siksi olen joskus puolileikillisesti sanonut, että tämäkin voisi olla Raamatussa. Se ei siellä kyllä tosin ole, vaikka se onkin hyvä sana, että suutari pysyköön lestissään. Se on hengellisessä elämässä niin painava sana. Ei pelkkä yritys riitä hengellisessä elämässä. Sitä täytyy olla takana se Jumalan valinta. Jumalan valinnan mukainen antautuminen ja sitten sen mukainen uskollisuudesta tehtävälle ja työnantajalle kasvava luottamus, jonka puitteissa sitten asioita. Asiani on tavattoman laaja. Onneksi tämä ei ole minun asiani. Ja jättääkseni hiukan vielä väliajalle aikaa, mainitsen lyhyesti parista seikasta, ja joku voi ajatella, että kun ne nyt jää loppuun, ovatko ne kaikkein pienimmät? Eivät ole. Joskus hengellisessä elämässä kaikki ei ole niin inhimillisen johdonmukaista kuin me luulemme. Kun Paavali esittelee Efesolaiskirjeen 6. luvussa meidän taisteluamme. Mistä hän puhuu lopuksi, kun hän puhuu sotisovasta? Hän puhuu rukouksesta. Tehkää tämä kaikella rukouksella. Ja rakkaat kristityt, kun on kysymyksessä maailman evankelioiminen, Pyhä Henki etsii astioita. Pyhä Henki etsii rukoustaistelijoita. Pyhä Henki etsii miehiä, naisia, eläkeläisiä, tyttöjä, poikia, nuoria, joille muut näyt ovat himmentyneet. Ei ajatella omaa autoa, ei kesämökkiä, ei kasvavaa elintasoa, ei parempaa sitä ja parempaa tätä, vaan Pyhä Henki nostattaa uudet näyt. Ja mitä ne näyt ovat? Kristuksen risti. Minä olen erään raamattuni tyhjille kohdille kirjoittanut Toimi Yrjölän kokemuksen 20-luvulta, kun hän nuorena miehenä kävelee. Hän yhtäkkiä näkee taivaalla Jeesuksen, Kristuksen. Tuo näky muutti nuoren miehen elämän, ja 19-vuotiaana hän oli valmiina antautumaan, lähtemään Mansuuriaan. Ja on tänä päivänä vielä lähetyskentällä, vaikka on jo roimasti ylittänyt 70 vuotta. Pyhä Henki antoi näyn Kristuksesta. Pyhä Henki antoi näyn Jeesuksen valta suuruudesta. Pyhä Henki antoi näyn hukkuvista sieluista. Se ollut näkyy vain omasta roolista, omasta tehtävästä, omasta palkasta tai omasta osasta. Ei! Pyhän Hengen tulessa ne palavat, niin kuin Mooses palavan pensaan äärellä. Pensas ei kulunut, mutta Mooses kului. Ei ollut enää minun kauttani. Ei, sen tulen tuntumassa. Mieluummin vetäydytään, kun tuppaudutaan. Lähetä kuka muu tahansa. Ei minusta ole. Ei minusta ole. Ja kun Pyhä Henki saa sitä työtä tehdä, niin Pyhä Henki ei jätäkään sinua omaan mahdollisuuteesi eikä mahdottomuuteesi, vaan Pyhä Henki valjastaa sinut rakkauden siteillä Kristukseen, Jeesukseen, Jumalan sanaan sitoutuen, rukoukseen, taisteluun, uhrautumiseen antautuen. Olet valmis Pyhällä Hengellä uudelleen täytettäväksi. Ollaksesi hänen todistajansa Katinalassa, Hämeessä, Suomessa ja aina maan ääriin asti. Voi mikä merkitys on rukouksella tässä asiassa. Meitä on hyvin pieni joukko ulkolähetyksen toimistossa. Toimistopuolella tällä hetkellä 3 henkilöä. Ja kehitysavun puolella sitten lisäksi ystäviä. Joka keskiviikkoilta meillä on siellä sellainen lähetyspiiri, jonne tulee nuoria ja nuorekkaita, lähetystyötä rakastavia ystäviä, lähetysseurakunnasta, Espoon helluntaiseurakunnasta ja Saalemista. Siellä usein rukouksessa koetaan sellaista Jumalan Pyhän Hengen vaikuttamaa rukouskuormaa. Eräs sisar on saanut sydämelleen. Hän kirjaa aina rukouspyynnöt, mitä esitetään, ja sitten aina kun niihin tulee vastaus, jälleen nekin kirjataan. Ja se on usein kuin ihmeestä toiseen elämistä. Joskus joudumme taloudellisia asioita rukoilemaan, kun yhteiseen ulkolähetyskassaan vedotaan, ja uskonen rohkaisuksi kerron tällaisen asian. Keskiviikkopäivänä tuli kirje eräältä rakkaalta lähetiltämme, ja hän pyysi tiettyä suurta rahasummaa yhteistä kassasta, kun kotiseurakunnalla ei enää ollut mitä, millä auttaa. No yhteisessä kassassakaan ei aina ole millä autetaan. Ja keskiviikkoiltana rukoiltiin siinä rukouspiirissä.
Perjantain posti toi pankki- ja postisiitotilikortit ja siellä oli 10 000 markkaa lähetystyötä varten. Asianomaiselle henkilölle kirjoitettiin kirje heti perjantaina. Mitä tarkoitusta varten tämä on? Voitteko te ilmoittaa sen kirjeitse tai soittamalla? Asianomainen henkilö soitti maanantaina. En minä tiedä, mihin tarkoitukseen se on, mutta torstai-aamuna Jumalan henki sanoi, lähetä 10 000 markkaa. Hänelle kerrottiin, keskiviikkoiltana me rukoilimme tätä summaa. Asianomainen sanoi, no siinähän se sitten on. Tämä vain pienenä osoituksena, hyvin pienenä siitä, miten ihmeesti Jumala toimii. Ja silloin pienikin on suurta, kun Jumala on siinä. 10 000 markkaa on suuri uhri, en tarkoita sitä. Mutta kun projisoin tämän maailman evankelioimiseen, meillä on tänä hetkenä suuret haasteet, suuret mahdollisuudet. Siksi olkaamme avoimin sydämin, pyhän hengen, Jeesuksen, Kristuksen edessä. Vastaanottamassa hänen sanansa, joka sanoo, täyttykää hengellä. Tällaisin odotuksin, tällaisin kaipuin olen näille juhlille tullut. Ja jos tämä odotuksen sydämen syke on kanssanne yhteinen, emmekö nyt hetkeksi nousisi vielä rukoukseen?